Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Я радий представити Боже Слово в передачі «Запили на святість». Зазвичай ми оминаємо Боже Слово стороною, говоримо. Говорю про себе. Нам важко відкрити цю товстелезну книгу. Нам, християнам, взагалі невідомо, навіщо її зробили аж такою грубою, великою, адже Старий Завіт, в принципі, не доводиться нам читати. Я захопився. Я, може, нас слухає особа, яка все ж таки відкриває Біблію, навіть не боїться почитати Старий Завіт. Ну, не дай Боже, знайдеться слухач, який, в принципі, книги Старого Завіту прочитав, шукаючи в них Бога і себе, і продовжує в них віднаходити дорогих перл. Якщо така людина є, прийміть мої вибачення, не по адресі наїхав. Судячи по тону, ви, напевно, здогадалися, що тут несерйозно. А в тому сенсі, що я не є істиною ані в останній, ані в передостанній інстанції. Не є біблеїстом або навіть просто катехитом. Я читаю Біблію і ділюся з вами. Якщо вам це не цікаво, я думаю, що це природньо. Тому що цікаве відкриває сам Бог і саме вам. А пережоване і, може, навіть хибне моє розуміння вам може цілком не сподобатися, не торкнутися. Це нормально. Отож, ми закінчили з вступними розшаркуваннями по паркету. Тепер приступимо до слова. В минулій передачі ми зупинилися на 18-му розділі книги Суди і говорили про сумну долю, що спіткала Міхая. Він опинився в ситуації, коли все його життя, все, чим він дорожив, все, що вибудовував, в один момент було зруйновано. Прийшло 600 осіб, воїнів з коліна Дана і забрали в нього священника Баувана, бога якого він, Міхай, за власні кошти збудував. Міхай не міг нічого зробити, бо 600 озброєних мужиків – це аргумент, проти якого не попреш. Принизлива ситуація. Також говорили про шлях коліна Дана. Ми говорили, що вони не мали своєї власної землі і пішли шукати землю, здобули її силою, там стали жити, побудували місто, яке назвали Дан за іменем сина Ізраїля, прабатька цього коліна. І ми говорили про пошук власної землі для кожного. В цій передачі пройдемося по цьому 18-му розділі, але трошки детальніше, поглянувши на кожне слово. Невеличка замітка на полях. Читання Божого Слова подібне до пошуку згубленої речі. Ми не шпоримо всюди, піднімаємо ковдру, вдивляємося під шафу, перекладаємо книги, проходимо поглядом і перебираємо руками навіть в тих місцях, де точно цієї речі бути не може. Що за річ ми шукаємо? Напевно, власне серце і Бога. Блюзнірське порівняння Бога з річчю, скажете ви, але вдумайтеся – ми відкриваємо, перевертаємо кожне слово, перекладаємо його з місця на місце для того, щоб знайти щось дуже важливе, щось, чого ми дуже потребуємо, без чого ми не можемо просто так вибігти на вулицю, спішачи, наприклад, на роботу. Ми дивимося, проходжаємо одне коло, інше коло, пошуку, кличемо дружину, щоб нам допомогла, запитуємо у дітей, чи бува вони не взяли цю річ, серце Бога випадково. Якби ми так досліджували Святе Письмо, то принаймні могли б сказати, що нам йдеться про зацікавлення в цьому серці, у його віднайденні, про зацікавлення в Бозі. Таким ретельним пошуком ми би свідчили, що сенс Божого Слова, який ховається під словами Божого Слова, для нас є дуже важливим. Власне, в цій передачі спробуємо зробити це, не шпорити по усіх закамарках 18-го розділу в пошуці чогось, що ми втратили, загубили. Це порівняння блюзнірське на перший погляд показує, що нам дуже часто більше залежить на тому, щоб знайти якусь, може, не дуже важливу, але напрочуд важливу в цей момент річ, але ми абсолютно змирилися, що в життєвих бурях і бурях, чи то мирному просиджуванні своїх штанів по життю, ми загубили своє серце, загубили себе. І вже вважаємо його віднайдення чимось примарним, ледь не дитячими мріями, яким не місце в дорослому світі. Про загублення Бога я взагалі мовчу, бо якщо серцем, його загубленістю ми змирилися і визнали цей факт, то про присутність Бога в нашому житті ми воліємо імітувати виконанням приписів, замінюємо своїми поняттями про моральність і вже мудро навчаємо новачків, які ще не втратили Бога, що це нормально мати сухість, молитися тільки із-за обов'язку. Так свята Тереза Авільська, велика містичка, мала цю сухість. Але це був лише один етап. Потім вона досвідчувала Бога, і то дуже сильно. Я зараз говорю про інше, ви розумієте? Ну що ж, врешті приступимо не шпорити по 18 розділі. Перший вірш. Того часу не було царя в Ізраїлі, а Данове коліно шукало собі тоді наділу, де могло би оселитися, бо йому і доти ще не випало наділу серед колін Ізраїля. Про час без царя, без судді ми говорили в минулих передачах. Тоді біблійний автор, коментуючи ситуацію, коли кожен робив, що йому заманеться, говорить, що не було царя. І тому ось кожен робив, що заманеться. Тобто ці дві речі пов'язані з відсутністю царя. Роблення, чого заманеться, і відсутність наділу землі пов'язані між собою. Якщо я не є царем свого життя, якщо я не маю царем свого життя Господа, то я не матиму наділу, не матиму своєї землі, хоча при цьому робитиму, що заманеться. Цікаво, дивне пов'язання між собою, потакання маленьким земним примхам ось цього робити, що хочу, з відсутністю землі. В минулій передачі ми говорили, що мати землю – це не просто володіти нерухомістю, це розуміння свого покликання, життя своїм життям, розумієте? Слідування Божому задуму щодо себе. Так от, коли кожен раз я, керуючись слабкістю характеру, не маючи царя в собі, який має владу, роблю те, що заманеться, сьогодні хочеться випити пивка, завтра подивитися футбол, післязавтра просто повтикати в інтернеті і ще через кілька днів повалятися на канапі, я зараз не говорю про те, що ми мусимо бути як роботи і безжально до себе йти по життю, перероблюючи важливі справи. Йдеться про те, що коли я раз у раз даю владу маленькому бажанню маленького, я втрачаю велике, свою землю. До речі, наші припущення підтверджуються біблійними фактами. Опосередковано, правда, але треба сказати, що в першому розділі книги Суди, в 34-му вірші, говориться, що амореї тіснили синів Дана і не давали їм спуститися в долину. Тобто раніше, виходить, Дан мав свою землю. Йому належав наділ, який вони втратили у програній боротьбі з аморіями. Втративши цю землю, вони не відразу пішли її відвоювати, але довгий час мирилися з притисненнями язичників. Читаємо далі, в другому вірші 18 розділу. От і послали сини Дана за свого роду 5 мужів відважних, з Цори та Ештаолу, щоби обійти і розглянути край. Вони їм наказали, ідіть розглядайте край. Прибули вони в Єфраїм гори до господи Міхая і там заночували. А перебуваючи в господі Міхая, впізнали вони голос молодого левіта, зайшли до нього та спитали його, хто тебе сюди завів, що ти тут робиш, за чим ти тут? А той відказав їм, так і так, мовляв, обійшовся зі мною Міхай. Найняв мене, щоби був священником у нього. Вони його і просять, спитай, будь ласка, у Бога, щоби нам знати, чи пощастить нам у дорозі, що оце верстаємо. Каже до них священник, ідіть лишень з миром, дорога, що її верстаєте, Господові вгодна. То й пішли собі далі 5 мужів та й дійшли до Лаїшу. Там побачили, як люди живуть безпечно в місті, звичаєм Сидонським, тихо та спокійно. Нічого їм земного не бракує, і були вони в достатках. Від Сидоніїв були вони далеко, і з Сирією не мали взаємин. Як же повернулися вони в Цору та Ештаол до своїх братів, ті їх спитали, і з чим ви приходите? А ті й відповіли, вставайте, двигнемося на них, щоби ми бо ми огледіли їх землю, земля справді пригарна, а ви оце сидите безчинно, не гайтеся довше хутенько в дорогу, щоби зайняти ту землю. Коли прибудете туди, то знайдете людей безпечних, а землю широку і простору, її віддасть Бог вам у руки, місце, де не бракує нічого з усього того, що земля родить. І рушили звідти з Цори й Ештаолу 600 озброєних людей з роду Дана. Ось таке є Боже Слово. Отже, викинуті аморіями зі своєї землі, вони довго мирилися з цим приниженням. Очевидно, в той час пануючим почуттям був страх та зневіра в свої сили. І лише тоді, коли з-поміж них з'являються хоробрі, відважні, які погодилися оглянути землю, синам Дана вдалося здобути свою землю. Так само і ми, забиті життєвими поразками, сидимо на місці. Так, власне, звернулися розвідники до всього народу, коли повернулися зі свого рейду. А ви оце сидите безчинно, не гайтеся довше. Якщо ти відчуваєш, що сьогодні сидиш, причавлений тягарем поразок і приниження, втрати своєї власної землі, то мусиш знайти посеред себе сміливців, які би вийшли назовні. Часто людські поразки пов'язані з тим, що людина не хоче ні з ким спілкуватися, прагне забитися в свою норку, там зализувати свої рани, а вихід зі становища ось такого стану речей – це розірвання порочного колу звичайної буденності. Це, власне, вийти назовні, послати розвідників. Чому розвідники змогли мотивувати інертних і зневірених синів коліна Дану на похід? Тому що були запалені побаченим назовні. Нам треба вийти назовні. Дуже тяжко боротися зі своєю інерцією і апатією, коли залишаєшся сам в собі. Цікаве ось це запитання в Бога через Левіта. Чи дорога, якою вони прямують, є вгодна Богові? Чи то сини Дана не запитували Бога тоді, коли виходили? Чи, можливо, щораз, ідучи тією чи іншою життєвою дорогою, ми потребуємо віднаходити підтвердження в правильності нашого вибору? Далі говориться, що ці сміливці дійшли до Лаїшу, де жили люди за звичаями сидонськими. Про них написано: «Там побачили, як люди живуть безпечно в місті звичаєм сидонським. Тихо та спокійно, нічого їм земного не бракує». Ось дуже важливо. І були вони в достатках від Сидонії, були вони далеко, і з Сирією не мали взаємин. І з того, що потім сини Дана вирушили в похід проти Лаїшу, ось цей опис «живуть безпечно» має також свідчити про те, що ці люди були мирні і не дбали про достатньо про свою безпеку. Ну, такі собі тюхтії, але цікаво, що місто, в якому вони жили, Лаїш, перекладається як «подібний до лева». Тобто ці люди колись були подібними до лева, але так занедбали свій войовничий дух, що мало вже чим нагадували цю тварину, залишилася тільки назва. Або вони радше хотіли себе бачити і відчувати левами, тому і назвали своє місто відповідно і себе «подібними до лева». Так насправді такими не були. В будь-якому випадку, судячи із завоювання Ізраїлем цього міста, подібного до лева, львами вони на той момент точно не були. Але давайте на цю ситуацію подивимося очима синів Дана. Ми вже говорили, що свого часу їх, Дана, вигнали зі своєї землі Аморії. Вони мусили якось виживати на клаптику гірської землі. Натомість їхні вороги зайняли долини і не давали данитянам спуститися, відповідно, вони почували себе переможеними, приниженими, в них не було достатньо сили, щоби вступити в боротьбу з сильним ворогом за землю, тому, власне, були послані відважні розвідники. І що вони побачили? Чи побачили вони місто, подібне до лева, і, відповідно, його мешканців також таких сміливих і подібних до лева? Ні. Це були, як ми сказали, вже тюхтії, які занедбали свою безпеку, жили не очікуючи вторгнення війни. Але чому ці розвідники побачили слабкість людей, а не міць лева? Напевно, кожен мешканець Лаїшу пишався тим, що вони подібні до лева, пускав пил в очі, намагався вдавати з себе когось міцного і потужного, але цей вигляд не обманув посланців. Вони все одно за цими лаштунками львиності побачили Дрантя, зрозуміли, що це бутафорія. Як їм вдалося? Про них було написано, що вони були відважними сміливцями. Часто ми йдемо по житті і боїмося вступити в двобій за землю з кимось, хто нам так нагадує лева. Ми вдесяте обходимо це місто, цю ситуацію, цю людину колами, але все не наважуємося, міркуючи своїм боягузливим розумом. Я і проти лева. І часто в цій несміливій і нерішучій поставі ми в страху кружляємо довкола муляжів лева, яким тут і не пахло. Назва львина, а суть трухлява. Але наш внутрішній розвідник не має тієї сміливості, і його швидко опановує страх. Тому ніякої землі ми не здобуваємо. 12-й вірш говорить: «Двигнулись вони і отаборилися в Кір'ят-Яарім у Юдеї, тим і прозивається те місце по цих. По цей день табір Дана – це той за Кір'ят-Яарімом. І звідти пройшли в Єфраїм гори і прибули до господи Міхая. Тоді озвалися ті п'ятеро мужів, що ходили в Лаїш на розвідні землі, і сказали своїм братам: «Чи знаєте, що в цих хатах є ефод і терафи та різблений і литий бовван? Зміркуйте ж оце, що маємо робити». І завернули туди, ввійшли до молодого левіта в хату, тобто в хату до Міхая, та привітали його. А 600 чоловік із синів Дана у військовій зброї стояли при вході в ворота. П'ятеро ж мужів, що ходили на розглядини землі, війшовши туди, забрали різьбленого боввана, ефоти, терафи та литого боввана і священника, а 600 людей в повнім бойовим виряді стояли при вході в ворота. І от як ті, що вдерлися у хату Міхая, забрали різьбленого боввана, ефот, терафи і литого боввана, священник спитав їх: «Що то ви робите?» Вони ж йому відказали: «Мовчи, затули рота рукою та йди за нами. Будеш нам батьком і священником. Що би тобі ліпше, бути священником у домі одного чоловіка, чи бути священником у цілім коліні і в роді Ізраїля?» Зрадів священник. І взявши ефода, терафи та литого боввана, пішов посеред гурту. І повернувшись, пішли вони далі, виправивши дітей, худобу і майно поперед себе. Були вони вже далеко від Міхаєвої хати, коли люди, що жили по сусідніх хатах, зібралися і кинулися навздогінці за синами Дани, і стали кричати до них. Ті ж, обернувшися, спитали в Міхая: «Що тобі, що ти з таким гуртом прибув?» А той: «Ви забрали мого бога. Що я собі зробив був? І священника, і пішли геть, нічого не зоставивши мені, та ще смієте питати, що мені?» І відказали йому сини Дана: «Не так то дуже роззявляй на нас свого рота, а то роздратовані люди кинуться на вас, і згинеш сам ти і ті, що в тебе в хаті. Пішли собі сини Дана далі». Нехай же, побачивши, що вони дужчі за нього, повернувся та пішов назад додому. В минулій передачі ми говорили що про цей фрагмент, намагаючись побачити цю ситуацію очима Міхая, намагаючись вчутися в те, що він досвідчував. Ми говорили, що Міхай зробив добро для розвідників, а його левіт благословив їхню дорогу. А тепер вони, невдячні, забирають у нього боввана, срібного і священника, забирають сенс життя в бідного Міхая. Довіряй після такого людям. Але тепер давайте прослідкуємо за діями коліна Дана. Отож, вони довго сиділи, але тепер вирушили. Можна лишень поздоровити їх. Це також і великий духовний прорив. Але на своєму шляху вони забирають боввана і священника. Вони по дорозі до добра забирають ще гріх ідолопоклонства, який врешті прижився в їхньому коліні. Тому що ще довгий час, аж до полону філистимлянського, полону ковчегу завіту філистимлянами, у данитян був свій культ, прямо скажемо, язичницький. Тобто в нашій дорозі, в яку ми нарешті все ж таки вирушили, позбавившись цієї сплячки, позбавившись цього безнадійного сидіння на місці, ізраїліти, як собака, реп'ях, чіпляє на себе гріх. Тому, друзі, вирушаючи в дорогу назустріч життю, можливо, ви досвідчуєте велику гордість за себе, Але оберніться, можливо, десь позаду ви вчепили і несете гріх, бо вана. При цьому увага! Сини Дана робили це з чистим серцем, з відчуттям того, що вони роблять щось правильне, що вони поклоняються Богу, тобто не були свідомі того, що вони вже в гріху. Це була передача «Запилена святість». Витирайте пил, вирушайте в дорогу. Ваш Олексій Погорєлов.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 «Запилена святість». Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.